araat lo radio te xabarlarını öne programamızın ikinci yarımına gelişlerimizi devam ettiriyor. Bu programamızda Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin devlet sekreteri Hillary Clinton şu gün resmi safarla Moskva vardı. Bu safarın maksatları nemeden varat. Paris klubu adlı hükümetara maliye uğraması Uganda'nın 1 milyar dolara barabar bir resmi geçti. Varada yenisen malumatları değiştirir.
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community.
Rus-Türkmen enerji atnaşıkları hakta bu Sovet devletleri önce bilermenin komentariyesine dikkatini getirir.
Как воспользуются Гурбан Гулы Берды Мухамедов в этой двоякой ситуации, чтобы защитить туркменские интересы?
Türkmen televizyonuna verilen yetkilerin hili ve aradaki karayışları Halkın Sesi rubrikamızda eşitip bilirsiniz. Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin Nowruz bayramına göreyen tayarlıkları ve aradaki malumatlar ile Havarların Nölü programımızın ikinci yarımına tanışıp bilirsiniz. Gepleşik'e Prakadak stüdyodan men Altın Amanur Toyudalık Bariyarın Aratlı'nın tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Ortada amala aşyrýan resmi saparynyň başyna iki esas mesele üns berjekdi habar berilýär. Ýagny maglumata görä bu sapar ýadro ýaranyň ýaýradylmadlygy hakdaky şertname barada gepleşip geçip, Irana garşy sanksiýalar giýizmek meselesi babatda pikir alşmakdan ibaret bolup durýar. Esem Hillary Clintona bu meseleler bilen bagly öňde goýan wezipelerini ýetmek başardarmyka? Bu arada habarçymyz Arat Perwusyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Clinton Moskwada orta günni gorun dörtlüginiň beýleki 3 agzasy Ýewropa Birligi, Orsiýet we Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bilen hem orta günni gorun parahaçylyk prosesi barada pikir alşar. Ýöne häzir öz merkezinde duran onuň ýangy dekabrda soňlanan strategik ýaraglary çäklendirmek baradaky start şertnamasy hakda gepleşiklere ýol açmagy başaryp başarmalygy. Jurnalistlerin aýtmagyna görä şertnamanyň taslamasy ençeme aý bäri taýýardyr. Ýöne käbir ara tapawutlar şertnamanyň gapdalynaky 100 sahypalyk protokolly bar. Bu hakda hem taraflar arasında Jenevada baryan gepleşiklerde öňe gidişligiň bolandygy aýdylýar. Has umytly gürleýän Kreml, Sergey Lavrovyň aýtmagyna görä inni edilmeli iş şertnamanyň taslamasynyň gol çekmekleri üçin döwlet başçylaryna açan iýberilmeldigi barada görleşmek. Ýöne Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewropa baradaky öňkü kömekçisi James Dobbins bu inni ähli zat tamamlandy diýildigi däldiýär.
This agreement has always been a few weeks away and yet in the end it's
Bu ýaralaşyk ozal hem uzak wagt däldi. Ýöne ahyrky salymda tapawutlary aradan aýryp bolmady. Men orsaryň bu aýdyanyna söýülmeli ýene bir näçe mesele bar diýildi diýip düşünýärdim. Olar Amerikanlaryň ýene biraz ilerlemegini esleýär. Ýöne ara tapawutlar köp däl, ýaralaşma umydy bar diýip tabyny aýdýar.
That great and that there is some chance that there'll be a convergence.
Steven Pfeiffer, Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky öňkü elçisi. Ol start şertnamasynyň ozal döremeginiň 6 ýyla çekendigini, häzirki işleriň başlanynda bolsa ýangy 9 aý bolandygyny belleýär.
I think it's good news that the Kremlin is beginning to talk now about signing the treaty.
Meniň pikirimçe Kremlin şertnama gol çekmek barada görülmegi gawy habar. Özümde galan täsiri aýtsam, hanım Clinton start gepleşikleriniň nirelere girip ýetendigi barada hökmen gürleşer. Ýönümen ol käbir krizisli meseleleri çözmeli bolar diýip pikir edemok. Bu zatlar arka atylandyr diýip paýfer aýdýar.
She's having to go to sort of resolve some crisis point. I think that seems to be behind us.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Moskwada üns berjek ýene bir meselesi Iran bolup durýar. Ýöne bu barada esasy işler ozal edildi. Sebäbi Orsiýet Iranyň ýadro ýaragynyň bolmagyny özüniň islemeýändigini bildirdi. Orslar ozal Iranyň garşysyna berk sanksiýalara garşy bolsalar da, inni Birleşen Ştatlaryň tutumyna ynanýany meňzeýär. Ýöne olar Amerikanlar näme diýse şonu etjekdiklerini şinde de açyk aýdanoklar. Pfeiffer olaryň berk sanksiýalary kabul etmezligi de mümkin diýer.
I think the Russians will be prepared to adopt significantly tougher sanctions than they.
Mening fikrimcha Orslar ünkülerinden berk sanksiyaları kabul ederler. Yöne bu Washington'un isleyişi ali berk bolmaz deyip payfer aydiyar.
Hava çeymel arad pervuş. Hürmetli dinleyiciler, Norta Paris Klubu adlı hükmede aramali uğramasının uğansanın birisini geçeni varadak tema ünsünüzü çekmekçi. Sonki 8 yılın devamına Birleşen Ştatların mali ekspertleri uğansana iqtisadiyetini kuğlanırıp, karlarından kutulmak meselesine yardım erkel yerler. Hedir olsa, şol edilen taallaların netice veriyenliği ayan olu, yani yakınına halkara valuta fondu bilen yakın hizmattaşı etiyen Paris Klubu'na yeryen 19 devletin ağzaları Kabul'un şehir hakimliğinin birisini geçmek var adı ılalaşa gelirler. Temanı Kabul'a kavarçıymız Şamir'dan ulu muradı devam ettirir.
Paris Klub Birleşik tarafından yayınlanan beyannamadan belli olsuna göre Dünya Bankı'nın ve Halkara Valyuta Fondu'nun tekliği boyunca bu toprağın ağzaları Uganistan'ın belgelerini geçmek kararına geliptirler. İlki Uganistan'ın 440 milyon dolar belgesinin geçiliyenliği ilan ediliptir. Yöne son kart pul veren yurtlar yine 585 milyon dolar belgesini geçmeye milletin istek bildiriptirler. Uganistan'ın Maliye Ministeri Omar Zahilval'ın aydışına göre geçen yılın devamında bu yurdun iktisadiyetinde 10%'dan kurrak ösüş buluptır. Taze yılda yurdun iktisadiyetinde 15% ösüş bulur deyip umut var. Yurdun yaşayıcılarının yılda ortaça girdecisi 500 Amerikan doları meşverde bulur deyip minister aydiyar. Ona göre Afgan valyutasının hümmeti hem artıptır. Zahil Valim aydışına karanda Paris Klub toparının ağdaları Uganistan'ın 1 milyar dolardan kurrak belgesini geçiptir. Şulukurda Halkara Valyuta Fondu'nun eden tagallası netice veriptir. Biz iktisadiyet boyunca öz üstümüze alan borçlarımızı yerine yetirmeye teyyar deyip Uganistan'ın Maliye Ministeri Omar Zahil Val aytti. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin sözcüsü Mark Tunar'ın aydışına göre Paris Klubu'na giren yurtlar tarafından Uganistan'ın belgelerinin geçilmesi bu yurt için ulu öngü gidişliktir. Ve bu Uganistan'ın yağdaylarına dünya cemiyetçiliğinin kovu düşünendiğinin subutnamasıdır. Bu çare Uganistan'ın iktisadiyatının iyi giderli ösmeğine kömek eder.
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community's.
Ona göre Amerika'nın Birleşen Ştatları Uganistan'ın maliye sistemasının kulaşmağı boyunca bu yurda kömek ediyor. İktisadiyet boyunca Amerikanlı maslahatçılar Uganistan'ın maliye ministerliği bilen yakından hizmettaşlık ediptirler ve bu kovu netice veriptir. Halkara Valyuta Fondu iktisadiyet ulgamına düzeltişler girdirmeyi Uganistan'ın hükümetine teklif ediptir ve Uganistan'ın hükümeti hem bu uğurda onaylı çareler görüptir. Şunun neticesinde Uganistan'ın devlet bütçesinin yağdayı kovulaşıptır ve salgıt girdecilerinin meşveri artıptır.
Lifting the debt burden inherited by the Afghan government marks a crucial step on Afghanistan.
Paris Klub topar tarafından geçilen şol pul sereştelerini Uganistan yurtta garipliğin önünü almak ve Birleşen Milletler Kuramasının yürüte müngüllük programmasının inisiyativasına sarf etmeye ılalaştı. Şaymırdan Olmuradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Türkmen yaşları Nauruz bayramını nehil karşılayarlar. Eğitim Türkmenistan'ın komşularını Nauruz bayramı nehil karşılanıyor.
Türkmenistan, Uzbekistan, Afganistan, Tacikistan 5 peyvasta.
Diyak nasıl terbiye şud ki roce bas Nauruz itiloyu no kofidor.
Yaşların resmi davralara katnıştırılmağının onların sağlığına ziyan yetiriyenliği aydılıyor.
45 gradus ısının, 5-10 gradus soğuğun aşağında yaşlar bir neçe saatler yenil el pay eşikte durmalı bol yerler.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şembe günü iğirden saat 8.00'e dinleyebilirsiniz.
Gepleýär ýer azatlyk radiosy biz habarlaryň öňüňe programmamyzy türkmen rus energiýa atnaşyklary barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasy bilen dowam etdirýär. Ýakynda türkmen sahana sapar eden Orta Ýerdiňe daşary işler ministri Sergey Lavrovyň hem hut energiýa hyzmatdaşygy meselesine köp üns berenligi aýdylýar. Kommentariýanyň mazmuny bilen sizi kädeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
За внешним фасадом лестных высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Türkmenistan hemde prezident Gurbanli Berdimuhammedow awatyny Ortadyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň gözü üçin aýdan käbir sözlerinden daşary köp manyly bolup galýan zatlar hem azal. Bu köp manyly zatlar bolsa Moskwanyň tutuş merkezi adyny regiony bilen bolşy ýaly, Aşgabat bilen hem gatnaşyklaryna kydartynlyklara degişli. Ýakynda bir regionny Ortet üçün ilkinji real bäsleşler. Hudusan Hytay bilen Eýran peýda boldy. Merkezi Aziýa regiony wagtynda Günwataryň aýratynam Birleşen Ştatlaryň görkezýän aktivligi hem Ortetiň ýol başçylaryna ýyňçylyk berýän däl bolmaly. Şu wagtda Sergey Lavrovyň öz saparyny Ortetiň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň strategik häsiýeti ýedigini nagtamagy hem şolary meselä diýýär. Gysga görnüşde aýdylan bu diplomatik termin adaty dile geçirilende ol Moskwanyň bu regiony öz konkurentlerine bermek islemeýändigini aňladýar. Ve Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, Ortetiň bu regiony wagtyndaky bäkwitleriniň üýtjeksiz bolmagyna galýanlygyny ýatladýar. Elbetde Ortetiň bu urda gözüňünde tutýan maksatlary Türkmen prezidentini Nabucco proýektine gatnaşmakdan saklamak maksadyny hem öz üçin alýar. Ortiyet tarafının bu urdaki tagallalarına kebir halkara sayınçılar da ünsü çekiyerler.
Дело в том, что в апреле планируется подписание специального соглашения между Евросоюзом и Туркменистаном по Набукко.
Ortiyetin bu tendensiyaları yönü erdenler. Tebebi şu yılın aprelinde Evropa belirleşiği bilen Türkmenistan Nabucco proyekti boyunca yürüyte alalaşığa gol çekmekliği planlaştırıyarlar. Şol gol çekiljek alalaşygyň netijesinde Türkmenistan Ortetden sogo Ýewropany gaz bilen üpçün etjek esasy çeşmelerden birine öwrülmegi mümkin. Moskwa bolsa öz edeginde Türkmenistanyň üstünden saklap gelen ozolky monopoliýasyny täze peýda bolan konkurentler bilen paýlaşmaklyga uygunlaşyp bilenok. Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň esasy maksatlarynyň biri hut şular ýaly konkurentleriň sanyny azaltmak synanyşygyndan ibaret boldy. Eger de häzirki wagt Hytay bilen Eýranyň bu regiona gelmegi eýýäm amalaşan fakt bolsa, heniz amalaşmadyk Nabucco proýektiniň öňünde Ortetiň käbir päsgelçilikleri döredip bilmek de mümkin. Bu meselede Kremliň ýumşak duýduruşlarynyň aňyrtynda nämeniň durup biljekdigine we bu duýduruşlaryň alga alynmadyk halatyny Ortet tarapynyň nähili ädimleri edip biljekdigine kimdir bir ýeri düşünmese de Gurbanuly Berdimuhammedow muňa gowy düşünýär. Türkmenistanyň gaz geçirjetiniň ugrunda partlamanyň ýüze çykaly bäri heniz şeýle urken wagt geçenok. Şol wakadan soň türkmen gazynyň Ortete akymy ençe maýlap ketilipdi. Türkmenistan bu wakanyň netijesinde milliardlarça dollar pul ýetirdi. Egerde Gurbanuly Berdimuhammedow Nabucco proýekti boýunça Ýewropa belirleşigi bilen alalaşygy gol çekäýse, Aşgabatyny nämelere garaşyp biler? Türkmen prezidenti geçenki konflikti Ortetiň öňünde ýaýaplamady. Odalkular bilen deňeşdirilenine şuwun kugun Moskwanyň batışlaryna döz gelmek oňa has hem ýeňil boljak ýaly. Sebäbi inni onuň arkasynda täze güýçli energiýa partnerleri dur. Ol partnerler bilen bolsa Türkmenistanyň energiýa we siýasat hyzmatdaşlyklary diňe ötmekligi tarap ymtylýar. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistan bilen dawalara girmek Ortetiň öz üçinem bäkwitsiz boljak. Sebäbi Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda täze dartynlygyň güýde çykmagy Hytaýyň bu regionnaky rolunyň hasem artmagyna getirmegi mümkin. İki tarapy ırgatyp duran şeýle ýagdaýda iň bir perspektiw partnerlerden biri bolan Ýewropa birleşigini elden gidermeýän Türkmenistanyň bäkwidini goramak üçin Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu ýagdaýdan nähili peýdalanyp biljekdigi heniz sora bolup durýar.
Как воспользуется Gurbanguly Berdimuhammedow в этой двоякой ситуации, чтобы защитить туркменские интересы, не потеряв Евросоюз как одного из самых перспективных партнеров?
Сезе постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадескийның комментариятның мәдмуны белән таншылыңыз. Оның айтылана фикерләрен авторын өтне дигәшлеген әйтеп, гепләшүбездә халкын сез рубрикамыз белән дәвам иттерәр. Рубрикамның шуедекзанны Швециядә яшәгән Яцак Мөхәммәт ул сапар Түркмен телевизиясының гепләшкләренең хил варада шәле фикерләре өңә сөрәр.
Geçen asırın 70-ci, 80-ci yıllarında Türkmenistan Kompartiyatının Merkez Komitetinin buyruğu boyunca Türkmen televizyonunda kalhozlardaki komsomol yaşlar brigadaları görüllü hükmünü övmel edildi. Övmeğe de suvitli zat bolmantan komsomol yaşlar brigadaları haktaki gepleşikler ören garipti. Jurnalistler onları ne edip övcüklerini bilmen hilak olardılar. Onun şol dövürde Türkmen televizyonunun yaşlı redaksiyasından şeyli sözlümün efire gideni yadımda. Üçüncü komsomol yaşlar brigadasında zehmet çekken yaşların ağlavası yaşlar. Elbette bu sözlümün avtarı son epesli vaatlap gülkü yastığına uğurlu. Eğer şeyle bimanı gaytalamaların üstünden gülünyen olsa di, onu bugün Türkmen televizyonu hut gülkülür öyünü uğurlaymeli. Sebebi hazırkı vaqtda Türkmen televiziyasının gepleşiklerinin ağramlı bölögü hut şoňa meňdeş boş sözlerden hem sözlemlerden ibaret. Ine bir misal, şu ýylyň fevralynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Mary şäherine baryp, täze binalaryň açylyş tabarasyna gatnaşdy. Bu hakda Türkmen televiziýasy bir näçe gepleşik taýýarlady. Ýöne gynansakda, olar täze binalar hakda däldi, eýse hemişe kiýaly ýene de prezident hakda boldy. Şu yılın 23. fevralında efire giden Çağdır bu Çağlar atlı gepleşikdeki övgülörün Sovet dövründeki tagaşyksyz övgülörden näme tapawdynyň bardygyny televiziýanyň başlyklary bilmese tomoşaçylara bilmek kyn. Bu gepleşikde Bostan atlı diýen şeýle diýer. Mara waranna biz mehriwan prezidentimiziň öz mehriwan halkyny nähili mehriwanlygyny duýduk. Şeýle çylkasyz gepleşikleri halka hödürleýänleriň telejurnalistikadan baş çykaryanlygyny da, telewizionyň wezipetine düşünýänligini de şükürlenýän. Bir näçe gün türkmen telewizionynyň gepleşiklerini görsen, tomoşaçylary onuň gaçyryan zatlara göz ýetirmek kynnal. Türkmen telekanallarynyň programmalarynyň mazmuny juda garyp. Televiziyada yurdun tebigatının gözellikleri, tarihi, Türkmen halkının medeniyeti, Türkmen edebiyatının sunuvatının geçmişi, şuunu hem geleceği, Türkmenistanlıların önkü hem herki nesillerinin iyişleri, halkın baştan geçiren kıyınçılıkları, yenişler hem yenilişler doğrudaki çınlakay hem doğruçul telegörközüşlerin derevine mazmun taydan bir mengdeş, gönücay video belirsiz, yüksel gepleşikler efire veriler. Hani satire ve yumor, yurdun tiyatrlarının spektakulları, hani açık kem batırgay çekişmeler, dünya medeniyetinin Türkmen dilindeki hazinası hani, Türkmen televizyonunda kadıklı görköşlerin yerini, breyem, yasama övgüler, yasama alkışlar, yasama yüzler, gözler hem sözler eyledi. Televizyonya teyze mağlumatların, milli medeniyetin, ılmın, bilimin, manılı güymencilerin merkezi olmak rolunu yitirip, yaranjanların yarışyan yerine urulli. Onun beyle televizyonya kime gerek? Prezident bolsa, metvotu boğuyan, senzuranı yatırman, söz metvot aratlığını giyirinmen, hali şinni televizyonyanın işini tankıtlayar. Yönü, üstüne münüp kamçılanın ya da böğrünü depenin bilen, dört ayağı da duşoklu at ne edip çapsın.
Sizi yazıcı Ak Muhammed Vül Tapar'ın şahsı arayışlar bilen tanışolunuz. Hormatly dinleyiciler, siz hem öz pikirlerinizi beyan etmek isteseniz, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçün şorsanını, Türkmen resmiler üçün hem açıktığını yine örgedeki atla diyarız. Gepleşimizin ahirine öz öksanını yaşayan Türkmenlerin Novruz bayramına uğrayan tayarlıkları var adı gurrun ederiz. Bu arada havarçımız Ceyhun şeyle mağlumat tayarladı.
Kışın ayarlı ullarının bahar paslının yılı ullarına sağaman yeten adamlarda keyp çağlık, şadiyarlık duyuluyor. Illaytada obi yerlerinde çağlıların şovhunu artıp, bağlardır atıl meydanlarında hareketler köpeldi. Obada Noruz bayramını tayarlık işlerin alınıp barlışı barasında, sonra anımda obi aktivisti kurban şeyle deydi.
Bizim obamızda yılda da Noruz bayramçılığına adamlar ulu bir ruh filan karşılıyorlar. Tebabi tebiqatın təzilənməgi, tebiqatdakı özgörüşlər bilən bağlıdır deyip düşünüyən, bizlər Navruzdan ön yani biz obamızda avadançılık işlerini alıp barıyarız.
Hakikattanım sonku yıllarda Özbekistan'da yurdu avadarlaştırmak işleri kendi alıp barlayar. Mart ayının 13. 14. günlerini bulsa Prezident İslam Karimov avadançılık için yurtta ehli umumi yuvar günleri deyip ıglan etti. Ob aktivisti kurban şu günlerde geçiren işleri vardı, gururunu devam edip şeyle deydi.
Köçelerdeki ağaçları şekil vermek, onların aşaklarını ehek çalmak, herhili tazirlikleri arasalamak yağlı işleri alıp bariyarız. Ovanın hem adamları uludan küçüğe çelik katlaşıyorlar. Esasen köprak yaşları biz köprak şöyle işlere ünlü yok. Olurum yardım veriyorlar bize. Sümele kaynatışmalar Novru'nun ön yanı. Mahalle mahalle olup bir öye üyüşüp ağzı bir çıkleyin. Önünün buğdayı ekip şu sümeleği ayarlar birleşip kaynatıp özünün islek arzularını şöyle aydışıp her hili tapmaça, koşku.
O bir yerlerinde Nowruz bayramçılığı katı kıdıklı geçiyor. Her hili oyun, tomaşaları kuruluyor. Şeyle tomaşaların geçirilişi arasında kurundaşım kurban şeyle deydi.
İdareler, mahalleler hem de Nowruz günü belli geçecek 27. Mart günü biz at çaptırıyorlar, koç uçuşturmak, gelin kızların arasında bolsa nakar tayarlama, nakarın bir neçe türleri tayarlanıp destekarlar tartılıyor. Onun dışarı spor oyunları var, şahmat, şaşki, voleybol, futbol yalı komandalarımız var. Ödar yarış yerleri Nowruz'a başlanan yarış geçiriliyor. Başka da aydın sağ çıkışlar, Türkmen folklorları öz milli giyinip bayramçılıkta aktif katlaşıyorlar.
Oğlu mektebinin deyinden geçip bariyar ham, okul saatlerinin kutarlılığına karamazdım, okuçularım aydımdır saat edip, tans edip yöründüklerini gördüm. Oğlu Nowruz'a tayarlanıyor.
Siz Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin Nowruz bayramına veren tayarlıkları var da ki malumatları dinlediniz.
Ey, yurt için ne kadar zorluk tutamayadı, Türkmen ayarlılarını yurttan çıkmağı ne mezur ediyor?
Türkmenistan'a karşı zorlanmadan sonra sosyal kınçılıkla duş olanımız için katıken erkek adamlar narkoman olurlar. Öyde ayar maşkala hiç durmana yavdi yok, koru yok.
Bu arada yürüyte sokotumuz dinleme üsteteniz kepteğinin anına onu Aşkıvatla ötülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığına efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzy geçip gutaryar, gepleşigi Pragadaky studiyadan men Altyn Amannurdy gyzalyp bardym, Quwanç Ere redaktorlyk etdi. Yene de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.
Yar çıkan yağdın gülü dek adıtından yarıp çıkan yıl kana baktı yanı ise yer yürüp veya aşık gülü bilin bakan yıl gördüm kolunda tadım tadımda çal yardım vas kan yardım aklım hayran etti bilbil o adın saatli kami saat ver dedin çekilmeyir cemalın kaydım alayıptır senin kemalın kaydım alayıptır senin akbalın bilin sende bahselesin katılmıyım ölen hünnün Dünyada pek kumçu görmedim senin